Evrei, capitolul 9, versetul 15, de aceea El este mijlocitorul unui nou legământ, pentru ca aceia care sunt chemați să poată primi moștenirea veșnică promisă, întrucât a avut loc o moarte care îi răscumpără din neascultările comise sub primul legământ. Unde este un testament, știu că în traducerile în NTR aveți legământ în loc de testament, cuvântul în greacă este același și pentru legământ și pentru testament. Însă, rațional vorbind, cred că mai degrabă trebuie utilizată traducerea testament decât legământ. Unde este un testament, trebuie să se dovedească faptul că cel care l-a făcut a murit. Da? Ceea ce e corect. Lucrul ăsta se întâmplă și în lumea noastră. Săptămâna aceasta am fost la jurist, tocmai pentru că exista un testament, cineva murise și a trebuit să fiu și eu prezent. Versetul 17, căci un legământ intră în vigoare numai când cineva moare, pentru că căci un testament intră în vigoare numai când cineva moare, pentru că un testament nu este în vigoare atâta timp cât cel care l-a făcut este încă viu. Corect, da? De aceea, nici chiar primul legământ, acum revenim la legământ, n-a intrat în vigoare fără sânge, pentru că atunci când fiecare poruncă le-a fost pusă de Moise tuturor celor din popor, i-a luat sânge din viței și de capre, de capre cu apă lângă care lână cărămizie și isop și a stropit sulul însuși și tot poporul spunând, acesta este sângele legământului pe care vi l-a poruncit Dumnezeu. În același fel a stropit cortul și obiectele folosite la închinare, potrivit legii, aproape totul este curățit cu sânge, iar fără vărsare de sânge nu este iertare. Așadar, a fost necesar să fie curățite cu aceste jertfe copiile lucrurilor cerești, dar lucrurile cerești înseși aveau nevoie de jertfe mai bune decât acestea. Nu este ca și cum Hristos ar fi intrat într-un loc sfânt, făcut de om, o imagine a celui adevărat, și El a intrat chiar în ceruri ca să se înfățișeze acum pentru noi în prezența lui Dumnezeu. Nu că El trebuia să se jertfească din nou și din nou, așa cum marele preot intra în locul preasfânt în fiecare an cu sânge care nu este a lui, pentru că atunci El ar fi trebuit să sufere din nou și din nou de la crearea lumii. Însă, El s-a arătat acum, o dată pentru totdeauna, la sfârșitul veacurilor, ca să îndepărteze păcatul prin jertfa Lui. Așa cum fiecare dintre oameni trebuia să moară o dată, iar după aceea urmează judecata, la fel și Hristos, fiind jertfit o dată pentru totdeauna pentru a purta păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în legătură cu păcatul, ci pentru a-i mântui pe cei care îl așteaptă cu nerăbdare. Amin. Sunt foarte multe informații în textul ăsta. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea har, să înțelegem textul acesta și să ne bucurăm de el. Textul acesta este lecturarea lui și studiul lui ar trebui să aducă foarte multă bucurie și recunoștință în inimile noastre. Da? Și ne dăjduiesc că după mesajul acesta veți experimenta așa ceva în viața dumneavoastră. Acum, Iisus rezolvă problema moștenitorilor. Vedem asta în versetul 15. Atât a celor din Vechiul Testament, cât și a celor din noua creație, adică a noastră. Noi suntem moștenitori. Interesant este că observați că moștenitorii au fost hotărâți de Dumnezeu. Da, un alt termen pe care îl folosim noi de cele mai multe ori este aleși. Aleșii lui Dumnezeu. Este interesant aspectul acesta al moștenitorilor și vă spun că este o temă foarte interesantă de studiat, în special în Noul Testament, cea a moștenitorilor, deși avem tema aceasta și în Vechiul Testament. Și interesant este că acolo când se discută despre moștenire, nu este adăugat termenul veșnic, se vorbește în general despre moștenire. Însă în Noul Testament, în momentul în care vorbește despre moștenire, vorbește despre moștenire veșnică. Okay? tocmai pentru că El, care este sămânța, Hristos, a făcut posibil această moștenire pentru moștenitori. Acum, în momentul în care El rezolvă această problemă a moștenitorilor, Iisus face două lucruri. Moare pentru păcatele făcute anterior venirii Lui și nu numai, implicit pentru ale noastre, dar, versetul 15, și ne vom uita imediat, subliniază că în mod special pentru păcatele comise, observați, sub primul legământ, adică sub vechiul legământ. Și al doilea aspect pe care îl va aborda El, și deja am discutat puțin despre aspectul acesta, este acesta al introducerii în prezența lui Dumnezeu. Deci vechiul legământ nu putea să facă niciunul dintre aceste aspecte. Nu putea nici să ierte păcatele și nu putea nici să-l ducă pe închinător în prezența lui Dumnezeu și nu putea să-i curețe conștiința. Ne-am uitat la aspectul ăsta data trecută, cel al conștiinței. Aici vedem că în momentul în care autorul face afirmațiile acestea, spune că Iisus a rezolvat tocmai ceea ce vechiul legământ nu putea să rezolve. A iertat păcatele, odată pentru totdeauna, atât a celor care au fost în vechiul legământ, cât și cei care urmau să vină noua creație, adică a tuturor moștenitorilor, cât și ne-a introdus în prezența lui Dumnezeu. Și, dragilor, nu numai că ne-a introdus în prezența lui Dumnezeu, avem Duhul lui Dumnezeu în noi chiar și acum. Adică noi nu așteptăm o prezență fizică în prezența lui Dumnezeu să ajungem odată în ceruri. Deși escatologic așteptăm lucrul ăsta și despre asta vorbește El în ultimul verset și o să ajungem acolo. Însă ceea ce noi trăim astăzi, experiența noastră, această binecuvântare pe care Dumnezeu i-a promis-o lui Avram, așa cum zice Pavel în Galateni, capitolul 3, venirea Duhului Sfânt este o experiență fenomenală. De aceea mă irit foarte tare când unii și alții nu se uită la Duhul Sfânt ca fiind o persoană, ci doar ca o putere sau forță. Duhul Dumnezeu este o persoană. Okay? Este Dumnezeu, dar este o persoană. Nu este o chestie impersonală. Acum, Vechiul Testament, vă introduc versetul 15 după care o să poposim mai mult la el. Vechiul Testament nu se adresa decât păcatelor făcute în ignoranță. Vă aduceți aminte, da? Că am vorbit despre asta în versetul 7, din capitolul 9. Și nu putea duce în acest fel la desăvârșirea conștiinței celui care se închina, 9:9. În noul legământ, Iisus vine, se jertfește pentru păcate, 9:12, și curăță complet conștiința închinătorului, 9:14, dacă vreți, puteți să mă urmăriți în versete, da? El este atât un preot superior celui preoților vechiului legământ, cât și o jertfă superioară celor din vechiul legământ. Iisus devine atât preot și este atât preot cât și jertfă. Și ambele sunt superioare celor pe care le regăsim în vechiul legământ. Vechea preoție și jertfele din vechiul legământ, dragilor, erau doar o umbră. Iisus este realitatea. El este realitatea și El curăță atât păcatul cât și conștiința. Lucru pe care în Vechiul Testament jertfele nu-l puteau face. Haideți să recitim versetul 15, după care o să ne adresăm acestui verset, pentru că este foarte important. De aceea El este mijlocitorul unui nou legământ, pentru că aceia care sunt chemați să poată primi moștenirea veșnică promisă, întrucât a avut loc o moarte care îi răscumpără din neascultările comise sub primul legământ. Nu am în notițele mele, lasă-mi voi să fac o paranteză aici. Pentru că vreau să celebrăm în dimineața aceasta moartea și ispășirea lui Iisus. Nicăieri în Scriptură, și în mod special în textul ăsta pe care îl citim, nu spune așa că cei pe care i-a chemat să poată primi moștenirea veșnică, întrucât a avut loc o exercitare a voinței lor libere, astfel încât să facă eficientă jertfa lui Iisus. Nu scrie nimic de genul acesta. Ok? Spune, întrucât a avut loc o moarte. Observați, accentul se pune pe moartea lui Iisus, nu pe alegerea omului. Și e important să observăm asta ori de câte ori citim Scriptura. Bineînțeles că omul trebuie să se pocăiască și să creadă în jertfa lui Iisus. Bineînțeles că trebuie să facă lucrul ăsta. Dar în momentul în care în teologia noastră jertfa lui Iisus nu mai ocupă un loc de cinste, ci mai degrabă alegerea omului, avem o problemă cu Scriptura. Ok? Citiți foarte bine textul ăsta. Spune, El este mijlocitorul unui nou legământ, Iisus. Pentru aceia care sunt chemați să poată primi moștenirea veșnică, da? Veșnică promisă. Haideți să punem niște întrebări la textul acesta. Dacă vreți, puteți să vi le scrieți întrebările astea, doar să mai vă regândiți la ele. Deși întrebările sunt foarte simple și cu siguranță că le veți reține. Dacă nu le rețineți, mă urmăriți încă o dată materialul. De ce este nevoie de un nou legământ sau testament? De ce? Răspunsul e în text. De aceea, el este mijlocitorul nou legământ pentru ca aceia care sunt chemați să poată primi moștenirea veșnică promisă. Deci răspunsul la întrebarea de ce este nevoie de un nou legământ sau de un nou testament, pentru ca aceia care sunt chemați să poată primi moștenirea veșnică promisă. Înțelegeți de ce e atât de important duelul ăsta și toată argumentarea asta mea și tot entuziasmul ăsta, dar în același timp preocuparea mea pentru nou legământ? De ce e nevoie de un nou legământ? Pentru că dacă nu ar fi venit un nou legământ, dacă nu ar fi avut loc această moarte a lui Iisus, acei care au fost chemați nu puteau să moștenească viața veșnică promisă. Moștenirea veșnică promisă nu puteau să o primească. De aceea era nevoie de un nou legământ. Și textul e foarte clar. Despre ce promisiune e vorba? Că spune aici să poată primi moștenirea veșnică promisă. Despre ce promisiune este vorba aici? O moștenire veșnică, da? Asta a fost promis. Cui a fost promis lucrul ăsta? Lui Avram. I-a fost promis lui Avram înainte de ce? Înainte de lege. Da? Și Pavel, imediat o să ne uităm în textul din Galaten, face această demarcare între lege, perioada legii și perioada promisiunii. S-a invers, cum vreți. Perioada promisiunii și perioada legii. Că Dumnezeu a făcut toate lucrurile acestea cu Avram. Acum, ce i-a promis Dumnezeu lui Avram? Dumnezeu a promis lui Avram mai multe lucruri. Unul dintre lucruri a fost un moștenitor și un alt aspect a fost acela al faptului că el va deveni tatăl tuturor neamurilor. Vă ziceți aminte? Asta a fost motivul pentru care a schimbat numele chiar și lui Sarai în Sara. Vei deveni mama tuturor neamurilor. Și Avram a crezut. A crezut în ce? A crezut în ceea ce credem noi astăzi în nou legământ? Da și nu. A crezut în Hristos, a crezut că El este ultimul moștenitor, dar nu a avut informația pe care noi o avem astăzi. E foarte interesant aspectul acesta. Am vorbit cu Marta foarte mult, chiar și cu Ninel, iar m-a sunat și l-am sunat la telefon să-i explic predica. Și am văzut vreo oră și ceva. Bine, oricum, de fiecare dată când vorbesc cu Ninel, cam atâta vorbim. Și e interesant că noi punem, ca și credincioși ai noului legământ, de foarte multe ori, punem în spinarea credincioșilor din vechiul legământ experiențe pe care ei nu le-au avut. Ei nu au avut cunoașterea a lui Hristos pe care tu o ai astăzi. Ei nu au avut. Și chiar în momentul în care au crezut în această promisiune, nu au avut informațiile pe care le-ai avut tu când ai crezut. Ok? O să ne mai uităm aspectul ăsta. Care e promisiunea, da? Că va primi un moștenitor că a devenit tată tuturor neamurilor. A crezut Avram promisiunea? Da, a crezut. Și Pavel ne zice lucrul acesta în Roman 4. Deschideți la Roman 4. Astăzi să deschidem un roman de mai multe ori. Cred că o să-i fac un bine lui Jonathan și o să termin cartea Romani. Sau mai chemăm pe el să mai predice. Romani 4:13 spune așa: Avram sau sămânța lui au primit promisiunea că vor moșteni lumea. Ascultați, au primit promisiunea că vor moșteni lumea, nu prin lege, ci prin dreptatea care vine prin credință. Credința în ce? Că vor moșteni lumea. Ok? Căci, dacă moștenitori ar fi cei ce sunt sub lege, atunci credința n-ar mai însemna nimic, iar promisiunea ar fi fără valoare. Întrucât legea aduce mânie. De ce aduce mânie? Pentru că unde nu există lege, nu există nici abatere. Înțelegeți versetele astea ce vrea să zică Pavel aici? Pavel zice așa, că legea, și zic asta și din alte texte din Scriptură, aduce cunoaștere de păcat. În momentul în care aduce cunoaștere de păcat, aduce condamnare. Fiindcă plata păcatului este moartea, înțelegerea acestor lucruri aduce condamnare. Și în felul ăsta Pavel gândește aici, spune că în momentul în care legea a venit, oamenii au înțeles ce înseamnă păcatul. În momentul în care au înțeles ce înseamnă păcatul, într-un fel impropriu spus, legea a adus condamnare sau a adus mânie. Mânia lui Dumnezeu, bineînțeles. Da? Și a lui Moise, de câteva ori. De aceea este prin credință ca să poată fi prin har, așa încât promisiunea să fie valabilă pentru toți urmașii, ascultați, nu doar pentru cei ce sunt sub lege, ci și pentru cei ce au credința lui Avram, care este tatăl nostru al tuturor. Adică nu doar al evreilor, ci al neamurilor. Tocmai pentru că Pavel introduce aici ideea unui nou popor. Da? De aceea el mai încolo în Roman, și trebuie neapărat să studiem, spune, cei care sunt Israel, de fapt, sunt nu cei care se coboară din Israel, ci cei care au credința lui Avram. Pentru că Israelul adevărat este sămânța, sunt urmașii lui Hristos. Suntem noi ca biserică. Acum, așa cum este scris, te-am făcut tatăl multor neamuri, el este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu în care a crezut, care învie morții și care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Observați, ne oferă niște informații aici despre ce a crezut Avram. Nădăjduind împotriva oricărei nădejde, el a crezut că va deveni tatăl multor neamuri, potrivit cu ceea ce a fost spus, atât de numeroși vor fi urmașii tăi. Și el n-a slăbit în credință când a observat că trupul era aproape de moarte, avea aproape 100 de ani și că pântele și sare era mort. El n-a pus la îndoială promisiunea lui Dumnezeu, ci a fost întărit prin credință, slăvindu-l pe Dumnezeu și fiind sigur că Dumnezeu poate să facă ceea ce a promis. De aceea credința i-a fost socotită dreptate. Care credință? Credința că va deveni tatăl tuturor neamurilor. Dragilor, noi când vorbim de multe ori despre credința lui Avram, spune așa, credința că Iisus va veni și va face lucrurile astea și că va muri și va învia și că va trimite Duhul Sfânt și că va forma biserica și va fi un alt popor. Ascultați, Avram nu a putut să cunoască toate lucrurile astea. Nu avea cum să cunoască. A fost o descoperire a acestei revelații, a răscumpărării lui Dumnezeu, care a fost progresivă. David a cunoscut mai multe lucruri decât a cunoscut Avram. Însă, e interesant că în momentul în care Dumnezeu îi cere lui Avram să creadă ceva, Avram crede acel lucru. Și faptul că a crezut acel lucru, aia i-a fost socotită ca dreptate. Acum, credința aceea a fost dată prin har, da? Și spune și textul acesta, că e prin credință tocmai ca să fie prin har. Da? Și Efeseni 2 spune asta, credința este prin harul lui Dumnezeu, nu e faptă. Da? Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Da? Dacă nu este, harul înseamnă că e favoarea lui Dumnezeu, asta înseamnă har. Favoarea lui Dumnezeu înseamnă că El este Cel care dă. Și Pavel zice, dacă nu ar fi dată de Dumnezeu, înseamnă că ar veni de la om și atunci aia ar fi faptă. Tocmai asta e înțelegerea acolo. Că noi uneori zicem, nu, credința e credință, fapta e faptă. Nu, în orice ce produce omul, emoție, decizie, hotărâre, orice ce produce omul este faptă. Dacă omul este mântuit prin ceea ce el vrea și prin ceea ce el hotărăște și nu prin intervenția lui Dumnezeu, aia înseamnă că e faptă. Ok? De aceea, ceea ce Dumnezeu face și ceea ce Dumnezeu produce în noi, naște din nou, trebuie să nască fapte. Da? Și după aceea, noi ceea ce facem ulterior nașterii din nou, e produs de noi. Noi începem să ne pocăim, noi începem să credem, lucrurile astea sunt produse, dar sunt produse în continuare prin Harul lui Dumnezeu. El este Cel care produce lucrurile acestea în noi, dar ele vin și de la noi. Dacă nu Dumnezeu se pocăiește în locul meu, nu Dumnezeu crede în locul meu, sunt produse prin mine, tocmai pentru că sunt o făptură nouă. Okay? În fine, o să vorbim despre asta în timpul săptămânii. O să începem să studiem Ioan împreună și o să ne uităm la doctrinile Harului în Evanghelia după Ioan. Da? Cred că aveți și anunțul acolo. O dau sorui despre asta imediat. Precizare. O precizare. Promisiunea nu are nimic de face cu legea. Sunt contrare. Da? Sunt în contrast una cu cealaltă. Și vedem asta în Romani 4 și se vede asta foarte bine chiar înainte de versetul 13, dar chiar și în textul pe care l-am citit. Și inclusiv în Galateni 3:18, dacă vreți să deschideți foarte repede acolo, spune, dacă moștenirea ar depinde de lege cu L mare, adică legea lui Moise, atunci nu ar mai depinde de promisiune. Însă Dumnezeu i-a dat lui Avram prin promisiune. Ok? Sunt foarte importante aspectele acestea. Foarte, foarte importante. Acum, cum au primit? Cum au primit? Da? Ne întoarcem la textul nostru. Pentru că aceia care sunt chemați să poată primi moștenirea veșnică promisă, cum au primit? Printr-un nou testament, printr-un nou legământ. În felul ăsta, da? Nu uităm în text, facem puțin în gramatică și răspundem la întrebările astea. Asta e motivul pentru care, după aceea, în versetele 16 și 17, se duce și vorbește despre testament. Că un testament nu are valoare atâta timp cât cel care face testamentul este încă în viață, trebuie să moară, da? Și Iisus moare. În același timp, legământul nu are valoare dacă nu există vărsare de sânge. De aceea Iisus își varsă sângele. Da? Și atât testamentul cât și legământul n-ar avea valoare fără moarte, fără vărsare de sânge. Prin moartea care a răscumpărat din neascultările comise sub primul legământ. Acum, lucrurile pe care autorul le menționează aici se aplică însă pentru toți cei chemați, deși el îi are în vizor pe cei care au trăit sub primul legământ și asta e afirmația pe care el o face aici. Tocmai pentru că toți au păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Și asta e premiza chiar și capitolului 4 din Roman, de la care pleacă din capitolul 3, în care se spune că toți au păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Atât cei care au fost înainte de lege, cei care au fost sub lege și ceilalți. Toți au păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Nu există excepție. Însă, în momentul în care vine Iisus, El nu face excepție și atât cei care au păcătuit înainte să vină El și cei care urmează să păcătuiască după ce vine El, El moare pentru toate aceste păcate. Okay? Însă, autorul are în vedere aspectele astea pentru că, vă reamintesc, oamenii din contextul ăsta vreau să se întoarcă la lege. Ok? Și autorul spune, oameni buni, nu înțelegeți că legea nu poate face nimic pentru voi. De ce vreți să vă întoarceți acolo? Legea nu vă curăță conștiința, legea nu vă iartă păcatele, legea nu vă oferă intrare în prezența lui Dumnezeu. Legea nu poate să facă lucrurile astea. Doar Hristos poate să facă asta. Doar el și a ascultat jertfa lui, este cea care singura care a iertat păcatele dinainte, din perioada legii. Adică ce sens are să te întorci la lege într-o perioadă în care păcatele nu sunt iertate, când Iisus a iertat și la el este iertare? Înțelegeți? Asta e argumentul autorului. În felul ăsta discută cu oamenii aici. Și discută cu noi astăzi. Știi? Și poate nu neapărat cu voi, dar sunt, ascultați, sunt foarte mulți oameni în cercurile baptiste sau creștini pe Evanghelie care, măi, sunt îndrăgostiți de adventiști. Dragilor, mișcarea adventistă este o întoarcere la lege. E o întoarcere la aplicațiile legii. Ah, deși ei încerc să se cotească și să o dea pe aici, pe acolo, nu că vorba despre Hristos și nu știu ce, atâta timp cât îmi ceri să țin unele lucruri pe care legea lui Moise le spunea, lucruri de care eu sunt liber prin Hristos, înseamnă că e o problemă. Și ascultați, cei mai mulți dintre ei spun că dacă nu faci lucrul ăsta, nu ești mântuit. Am auzit de N ori de la adventiști care au spus, dacă nu ții sabatul, nu ai cum să fii mântuit. Într-un fel au dreptate, că Evrei 4 zice că mântuirea vine prin sabat, numai că sabatul nu e o zi, ascultați, dragilor, sabatul e o persoană. Evrei 4 e foarte clară că sabatul, odihna noastră, este Hristos. Și de aceea în Coloseni 2 zice, pentru noi, în nou legământ, o zi nu mai e presus de alta, o sărbătoare nu mai e presus de alta, pentru că nu mai avem umbrele, zice Pavel în Coloseni 2. Avem realitatea, esența lucrurilor care e Hristos. Okay? Mă întorc. Dar e important să înțelegi. Veți vorbi cu foarte mulți oameni care sunt realmente copleșiți de învățăturile acestea, tocmai pentru că sunt îndrăgostiți poate de vocea speranței, dar n-ar mai trebui să o asculte pentru că sunt foarte multe bazaconii care se spun acolo. Câteva observații, trei observații la textul acesta. Dumnezeu planifică și face totul, n-are nevoie de preoț, n-are nevoie de nimeni, n-are nevoie de tine, n-are nevoie de voința ta. El face totul. Ok? El face totul. Absolut. Da? Și dacă te îndoiești de lucrul acesta, e o problemă. Iisus, prin moartea Lui, a făcut posibil ca tot ceea ce Dumnezeu a planificat și nu putea să fie altfel, să se întâmple. Trebuie să fii conștient de lucrul ăsta. Moartea Lui nu are valoare astăzi dacă o activezi eu, ci a avut valoare în momentul în care El a intrat cu... prin sângele Lui, cum ne-am uitat data trecută, când m-am uitat prin sângele Lui în prezența Lui Dumnezeu, atunci aia a schimbat destinele multora, da? Cum zice în ultimul verset, multora pentru veșnicie. Și care erau acei multora? Moștenitorii, ok? Îmi place cuvântul ăsta, moștenitori. Observați că Dumnezeu este acela care cheamă. A treia observație, observați că jertfa lui Iisus este eficientă în a ierta păcatele celor chemați. Da? În momentul în care aceasta este aplicată celor chemați, ei sunt îndreptățiți. Dacă neascultările celor sub lege nu au fost iertate decât în momentul în care a murit Iisus, cum au fost ei răscumpărați? Ce înțelegem prin răscumpărare? Okay. Repet întrebarea încă o dată. Bine, Betty. Dar să știi că tot mă iubește Marta mai mult decât iubește pe tine. Dacă ascultările celor sub lege nu au fost iertate decât în momentul în care a murit Iisus, da? Asta spune textul nostru, cum au fost ei răscumpărați, cei care au trăit sub lege? Da? Acum, cartea care este publicată, iarăși fac greu, Doamne, câte reclame am făcut astăzi, la Magna Grația, a lui Tim Wells, cumpărat cu un preț sau ceva de genul ăsta. E o carte, una dintre cele mai bune cărți, okay? Pe care o să o parcurgem și noi cu ajutorul Dumnezeu în toamna asta. În primele două capitole vorbește despre răscumpărarea în Vechiul Testament, ce înseamnă. Și se duce și discută acele analogii ale răscumpărării în Vechiul Testament și vă spun că e foarte benefic să o parcurgeți. Dar eu vă răspund la întrebarea asta uitându-ne la Evrei 11. Dacă puteți să deschideți. Mai aveți răbdare? Da? Versetele 39 și 34. 39 și 40. Evrei 11, nu Romani. O ne întoarcem și în Romani imediat. Și cu aia încheiem. Ei toți au fost vorbiți de bine pentru credința lor, însă n-au primit ceea ce a fost promis. Întrucât Dumnezeu a ales dinainte un plan mai bun pentru noi, noi care trăim în nou legământ, ca să nu fie ei care au trăit în vechiul legământ făcuți desăvârșiți fără noi. Adică, când se întâmplă desăvârșirea? În același timp. Unde? La cruce. Foarte interesant aspectul ăsta. Că ei au așteptat toată perioada aceasta până în momentul în care vine Iisus. Wow, sunt multe lucruri, dar nu vă mai bag. De aceea, până la Iisus, oameni credincioși au fost dus în sânul lui Avram. Care cred că e o parte a cerului, însă în momentul în care Hristos moare și moare pentru păcatele lor și păcatele lor de la uitate sunt iertate sau date uitării, trecute cu vederea, ne uităm imediat la textul ăsta și iertate, atunci pentru că Hristos a intrat în prezența lui Dumnezeu și ei în felul ăsta intră în prezența lui Dumnezeu pentru ca în Tesaloniceni să vină împreună cu Hristos la a doua venire. În fine, asta e o altă discuție. Și știți cine m-a ajutat într-o discuție cu Adi Bârzu? Discutam despre chestiile astea. Păi da, nu m-am gândit niciodată la chestia asta. Și după aceea vorbeam cu Rashi. A, da, păi eu văd așa, ce, domnul vedea așa. A, păi eu am crezut că... Și sunt... De aceea avem nevoie să avem un anturaj bun. Să lângă noi, să studiem Scriptura și să studiem lucrurile acestea. Acum, ascultați, merg mai departe și discut despre asta. Până la venirea noi creația, noului legământ, a noului mijlocitor, a noului testament. Ascultați, în Evrei 10 numește până la venirea noi căi. Deci înseamnă că era o cale veche. Această nouă cale, da? A Hristosului care este mijlocitorul, care e cel care inaugurează noua creație. Cei care au crezut au avut păcatele trecute cu vederea, însă nu iertate. Chiar și în primele declarații, ascultați, și n-am văzut niciodată, Bogdan, lucrul ăsta. Primele declarații cu privire la noul legământ în Vechiul Testament, în Ieremia 31 cu 34. Știți ce promite Dumnezeu acolo? Că nu vă mai aduce aminte păcatul. Și nu m-am gândit niciodată. Băi, de ce zice Dumnezeu lucrul ăsta? Înseamnă că până în punctul ăla și aduce aminte? Da. Și asta e promisiunea noului legământ, că Dumnezeu nu și va mai aduce aminte păcatul. De ce? Pentru că e iertat complet, pe deplin în jertfa lui Iisus. Ascultați, și vă aduc aminte ilustrația pe care am folosit-o data trecută. De aceea Dumnezeu îl trimite pe Natan la David și zice, Natan, nu pot să trec cu vederea păcatul ăsta. N-am cum. Du-te la David și spune. Și David trăia deja liniștit, adică nu avea nicio treabă, petrecea. Îi plăcea de noua lui nevastă, adică nu avea nicio treabă că omorâse un om. Groaznic. Și Dumnezeu zice, nu, n-am cum, mi-aduc aminte păcatul ăsta. Și după ce îi spune, și David zice, am păcătuit împotriva lui Dumnezeu, Natan zice, Dumnezeu te-a iertat. Foarte interesant. Foarte interesant. Pe ce bază l-a iertat Dumnezeu? Pe baza credinței. Dar s-a ajuns în punctul ăla pentru că Dumnezeu nu putea să treacă cu vederea. Și ascultați, noi nu mai trăim acolo. Noi nu mai trăim acolo. Dar Pavel zice, asta nu e motiv să zicem, a, trăim sub har, hai să păcătuim, că Dumnezeu a iertat. Nu! Pavel zice, nu, din contră, când realizezi lucrul ăsta, zici, măi, vreau să trăiesc mai curat, mai sfânt, să fiu mai aproape de Dumnezeul ăsta care a făcut lucrurile astea pentru mine, adică harul te încurajează la a-L cunoaște mai mult pe Dumnezeu, nu la a păcătui mai mult. Da? Dar bineînțeles că nu ai o înțelegere corectă a Scripturii, așa o să zici, a, da, acum pot să mă duc în disco, pot să bea, pot să fac ce vreau că sunt iertat, știi? Da, nu mai trăiesc ca în vechiul legământ. În Romani 3, și închei cu asta astăzi, Pavel dezbate tocmai acest aspect. Și versetele 25 și 26 le citesc, după care o să vă citesc ceva. Spune așa. Putem să începem de la 21, ca să înțelegeți contextul puțin. De acum, independent de lege, adică de, care n-a depins de lege, da? Independent de lege înseamnă fără lege, a fost arătată o dreptate, iarăși subliniați, oferită de Dumnezeu. Dreptatea nu vine prin că tu ești mai tare decât altul și tu ai credință și tu ești mai bun și tu așa, și tu-L cauți pe Dumnezeu, El nu-L caută pe Dumnezeu, nu, credința aia a fost oferită de Dumnezeu. Ok? Observați, subliniați lucrurile astea în Scriptură, despre care depun mărturie legea și profeții, și anume dreptatea oferită de Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos, pentru toți cei ce cred. Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Ei sunt îndreptățiți fără plată prin harul lui, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Care ei? Ei care au fost sub lege. Pe care Dumnezeu l-a rânduit să fie, prin credința în sângele lui, o jertfă de ispășire ca dovada dreptății sale. Căci trecuse cu vederea păcatele săvârșite în trecut. Observați? Toată perioada aceasta Dumnezeu a trecut cu vederea păcatele și ca să-și dovedească dreptatea, îl trimite pe Iisus și aduce iertare tuturor acestor păcate pe care le trecuse cu vederea. Când? Versetul 26. În vremea îngăduinței lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și dovedească dreptatea, în așa fel încât El să fie drept și să-L îndreptățească totodată pe Cel ce are credință în Iisus. Dar și în punctul ăsta, în Cartea Romani, Pavel aduce împreună pe cei care au trăit sub lege, chiar Roman 2, pe cei înainte de lege, îi aduce împreună cu neamurile. Și din capitolul 4, 5, 6, 7, 8, în continuare, discută despre cei despre moștenitori, da? Despre cei asupra cărora jertfa lui Iisus a fost eficientă. Ok? Și e important să înțelegi lucrul ăsta, că din capitolul 3 Pavel începe și discută despre acest grup de oameni. Da? Pentru că, vă spun asta pentru că unii ajung în capitolul 5 și fac niște greșeli, chiar și reformați, fac niște greșeli grave când compar acolo toți cu mulți și zic toți, se referă la toată lumea că a murit în Adam și pe care mulți sunt în Iisus, dar noi toți, mulți, știi? Și folosesc textul ăla, nu, acolo toți, când vorbește despre toți, vorbește despre toți cei pentru care Iisus a murit în mod eficient. Au murit în Adam toți ăștia și acei toți, deși îi numește mulți a doua oară, dar despre același grup de oameni, ei sunt acum în Iisus. În fine, e o altă discuție asta. Acum, vreau să vă citesc un citat din Martin Lloyd-Jones. Eu nu prea fac chestii de astea, însă unii îl condamnă pe Martin Lloyd-Jones și tot îl fac carismatic și în toate felurile, dar are niște chestii faine, Martin Lloyd-Jones. Nu sunteți de acord cu mine? Da. El are seria asta a predicilor din Romani. Aș fi vrut să fie mai consecvent, dar nu i-a lăsat... Nu știu dacă cultura, anturajul, ascultați. John Owen, de exemplu. John Owen este un inițiatorul presbiterienilor. Adică el este cel care a dat realmente tonul la Westminster, da? Care este mărturisirea de credință a presbiterienilor. Însă John Owen, spre sfârșitul vieții, în scrierile lui, regăsește niște chestii legate de noul legământ, de exemplu, care sunt fenomenale. Însă eu cred că oamenilor, așa cum mie mi-a fost teamă, și ați văzut că v-am zis asta, cred că oamenii au fost teamă că îi bag în tot felul de categorii, că în mod special teologii sau păstorii, tot timpul, tu ești așa, tu ești așa, tu ești... fac categoriile astea, știi? Și de dragul de a nu se întâmpla lucrul ăsta, uneori nu au fost consecvenți. Și Martin Lloyd-Jones pleacă aici de la o chestie foarte interesantă, despre care eu am vorbit cu voi, și ajunge într-un punct în care se întoarce puțin înapoi, dar aș fi vrut să fie consecvent până la sfârșit. Hai să vă citesc. Pleacă de la discuția din Roman 3 și zice: următorul cuvânt la care ajungem este dinainte, da? Acest dinainte, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte. Nici de data aceasta traducerea King James, cea din engleză, nu e atât de bună pe cât ar trebui să fie. Luându-te după versiunea autorizată, ai putea ajunge la concluzia că apostolul vorbește despre trecerea cu vedere, vederea peste păcatele trecute, păcatele din trecut al oricărui om, păcatele mele din trecut, păcatele voastre din trecut, păcatele care sunt trecute. Da? Asta, una dintre traducerile din engleză face lucrul ăsta. Însă apostolul nu ne spune acest lucru, zice Martin Lloyd-Jones, și sunt de acord cu el. Da? Nu cred că vorbește despre păcatele noastre trecute, ci vorbește despre păcatele trecute din vechiul legământ. Da? Și zice el, nu cred că a avut în gând să facă asta. O traducere mai bună ar fi păcatele care au fost comise anterior. În felul acesta, el se referă la un timp foarte exact. Este timpul pe care îl contrastează în următorul verset cu în vremea de acum. A existat timpul acela, acum e timpul acesta. Pavel zice, Dumnezeu l-a rânduit pe Hristos o jertfă de ispășire prin credința în sângele lui ca să declare dreptatea sa față de trecerea cu vederea a păcatelor comise anterior în vremea îndelungii răbdării a lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum, da? Deci a făcut pe toată vremea, perioada aceea, a făcut lucrul ăsta pentru ca acum, da? Deci sunt două, e un contrast aici între două perioade. Spre ce se uită în urmă apostolul? Ochii lui sunt îndreptați asupra vechii dispensații, așa o numește el, vechiul legământ. El afirmă că Dumnezeu a trecut cu vederea păcatele din timpul vechii dispensații, de sub vechiul legământ, din vremurile Vechiului Testament. Intenția lui este să ne spună că Dumnezeu a făcut acest lucru, iar acum îl prezintă pe Hristos făcând ceva legat de ceea ce făcuse Dumnezeu atunci. Acest lucru ne aduce la ultimele cuvinte din analiza noastră, și anume îndelungă răbdare. Ce înseamnă îndelungă răbdare? Îndelungă răbdare înseamnă autoreținere, înseamnă toleranță sau tolerare. Ce vrea să spună apostolul mai exact în acest loc? Pe el Dumnezeu l-a rânduit să fie prin credința în sângele lui o jertfă de ispășire ca să-și arate dreptatea lui pentru trecerea cu vederea prin îndelunga răbdare a lui Dumnezeu a păcatelor comise anterior. Ce înseamnă acest lucru? Pavel ne spune că actul acela public pe care Dumnezeu l-a comis pe Calvar a făcut referire și la acțiunea lui Dumnezeu din perioada de care se ocupă Vechiul Testament, când Dumnezeu, în autoreținerea sa și prin toleranța sa, a trecut cu vederea peste, adică n-a luat în seamă păcatele oamenilor din acea vreme. Ok? Acum, el merge cu argumentul ăsta, nu vă citesc chiar tot, și ajunge la pasajul nostru, Evrei 9:15. Da? Pasajul pe care l-am citit astăzi. Aici se spune exact același lucru. Evrei 9:15 redă exact ceea ce spune apostolul în acest paragraf. Comentariul acestei afirmații se regăsește în versetul din Evrei. Autorul epistolei către evrei este preocupat ca toți cititorii lui să înțeleagă clar perioada Vechiului Testament cu toate jertfele și darurile pe care le aduceau oamenii lui Dumnezeu în acea vreme. Ei trebuiau să înțeleagă și să vadă clar că toate acele lucruri n-ar fi fost niciodată capabile să le acorde o iertare deplină a păcatelor. Ele nu expiau păcatul, adică nu-l ștergeau, la asta se referă, nu-l curățau. Valoarea lor, ne spune acest om, constă consta numai în purificarea trupului. Da? Asta ne-am uitat în Evrei. Spune că era doar pentru regulile exterioare, pentru purificarea trupului. Sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropite peste cei întinați îi sfințesc și le aduc curățire trupului. Evrei 9:13. Mai mult însă nu puteau face. Ele nu puteau rezolva problema conștiinței, asta era necazul. Iar problema cea mai serioasă este problema conștiinței. Dar dacă sângele taurilor și arțapilor puteau purifica trupul, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dus pe sine însuși și jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Toate acestea au slujit de o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc darul și jertfe care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Ele sunt doar niște porunci pământești date ca toate celelalte privitoare la mâncăruri, băuturi, feruite spălări, până, ascultați, până, și asta zice în Evrei, la o vreme de îndreptare. Dar acum Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare și citatul ar putea continua. Reușiți să urmăriți argumentul, zice el. Ceea ce zice Pavel este că în perioada vechiului legământ nu exista o modalitate de a rezolva păcatele într-un mod radical. Tot ce exista era doar un mijloc de a trece cu vederea peste ele, de a le acoperi pentru o vreme. Acele jertfe și daruri făceau un fel de purificare a trupului, ele îi făceau omului o curățire ceremonială, permiteau oamenilor să poată continua să se roage lui Dumnezeu. Dar în timpul Vechiului Testament n-a existat jertfă care să fi putut cu adevărat rezolva problema păcatului. Tot ce puteau jertfele să facă era să arate spre jertfa care urma să vină, care putea face acel lucru, care putea curăța conștiința de faptele moarte, permițând adevărata reconciliere a omului. Vreți să spuneți cumva prin aceasta, va zice cineva, că sfinții din Vechiul Testament nu au fost iertați? Nu spun acest lucru, zice el, deși aici spun că nu a fost consecvent. Ok? El ajunge și răspunde corect în cele din urmă la întrebare. Dar el pleacă tocmai de la premiza, nu v-am citit încă de la început, dar puteți să luați acasă sau dacă o aveți carte, dacă nu vă pot da. De la premiza că a trece cu vederea și iertarea nu sunt același lucru. De acolo pleacă el cu argumentul, ceea ce e corect. Da? Roman capitolul 3. A trecut cu vederea, păcatele comise anterior. A trece cu vederea și a ierta, nu e același lucru. Și el a plecat de la argumentul ăla foarte bine, tot ce v-am citit foarte corect. Și ajunge întrebarea asta și adică vrei să spune că nu erau iertați și el zice nu spun acest lucru, deși în esență însemna lucrul ăsta, însă cu o notă de subsol. Și nota de subsol o pune corect el. Ei au fost iertați, au mulțumit lui Dumnezeu pentru iertare. Nu se poate spune că David, Avram, Isaac și mai fac și alții greșeli. Isaac și Iacov nu au fost iertați. Sigur că au fost iertați. Ascultați. Dar ei n-au fost iertați datorită jertfelor pe care le aduceau. Ei au fost iertați din cauza că priveau înainte spre Hristos. Ei nu înțelegeau clar cele privitoare la Hristos, dar au crezut învățătoră despre El și au adus acele jertfe prin credință. Aia li se cerea, să aducă jertfele. Ei au crezut cuvântul lui Dumnezeu care spunea că într-o zi El va asigura o jertfă și în credință s-au ținut de acea promisiune. Ceea ce a salvat pe ei a fost credința în Hristos, așa cum și pe noi ne salvează tot credința în Hristos. Acesta este argumentul, zice el. Și care era diferența între credincioșii vechiului legământ și credincioși și necredincioșii vechiului legământ? Cei mai mulți au fost necredincioși, cum sunt și în vremurile noastre. Cei care erau credincioși aduceau jertfele ca și ascultare, ca ascultarea credinței lor, crezând că jertfele acelea sunt temporare și sunt o umbră a mielului, a seminței care va veni. Dar știau că trebuie să le aducă. Trebuiau să asculte. Știți ce făceau toți ceilalți? Le aduceau pentru că așa trebuia. O diferență? E o diferență mare. Diferență mare. În momentul în care David aducea un miel, probabil că se uita la mielul acela și zicea, wow, într-o bună zi va veni sămânța. Nu aduc mielul ăsta că doar trebuie să-l aduc, ci l-aduc prin credința că într-o bună zi sămânța va veni. Na, nu știa el exact toate lucrurile despre sămânța, așa cum le știm noi astăzi, dar credea lucrul ăsta. Avram a crezut lucrul ăsta înainte de lege. Și aducerea aceasta a jertfelor și lucrurilor pe care le făceau era un semn al ascultării credinței lor. Pe când la toți ceilalți evrei care au trăit vreodată, era doar un semn ceremonial, ritual pe care îl făceau, așa spunea legea. Și ascultați, un om care este cu adevărat născut din nou și Dumnezeu i-a dat credință, credința aia va produce ascultare. Și va asculta pe Dumnezeu. Și îl va sluji pe Dumnezeu, cum ne-am uitat data trecută, că ne curăță conștiința ca să-L slujim pe Dumnezeul cel viu. Iar toți ceilalți, unii dintre ei și în bisericile noastre evanghelice, n-au nicio treabă. O fac pentru că trebuie.